Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge drøner nogle kineser rundt og bliver skubbet til af nogle amerikanere og af nogle danskere efterhånden. Kineserne, det er dem fra Huawei. Dem har der været masser af skriveri om, og vi har også talt meget om dem her i programmet. I studiet, der har vi besøg af Jens Christian Monrad, sikkerhedsekspert for det amerikanske firma FireEye. Jens Christian Monrad, hvad er det, amerikanerne ikke kan lide ved de her Huawei?
Jeg tror der er flere ting, og der er selvfølgelig noget handelsballade, kan man sige, og nogle kommercielle interesser måske også, men så er der også hele det aspekt, at den måde, som Huawei opererer på i mange lande, det er, at man sælger noget udstyr, og så sælger man også noget kompetence, så det vil sige, at man træner egentlig ikke lokale folk op i at udføre de her opgaver, man flyver simpelthen folk ind fra Kina, som står for at operere de her ting her. Det kan vi jo blandt andet se her nu senest i Danmark, hvor at der er to kinesere, der er blevet smidt ud på baggrund af, de ikke har visum i orden. Og det er en problematik, og egentlig også en af mine store bekymringer, kan man sige.
Altså simpelthen, at det er folk, der bare bliver fløjet ind, og så ligger de og laver alt muligt andet herinde på dansk jord.
Det er svært. Der er jo nogle kulturelle barrierer, så det er svært at føre samme kontrol ved at skyde på, som hvis man havde trænet, lad os sige, danske ressourcer, der kunne blive sikkerhedsgodkendt inden for en fornuftig tid, og så kunne udføre de opgaver, som Huawei nu udfører.
Vi kommer til at snakke meget mere om det her, om kineserne og hvad der foregår her i Danmark og USA og alt muligt andet, men vi har også to unge mennesker på besøg, Victoria Ryging og Mathias Hylleberg fra 9X. I hører til dem, som de voksne hele tiden taler om, når de snakker om det, der hedder digitale indfødte. I virkeligheden er sådan nogen, der I skal bare, I er simpelthen blevet født direkte ind på det her internet, så I kan alt muligt forskelligt. Hvis jeg starter med dig, Mathias, hvis jeg siger GDPR til dig, hvad tænker du så på?
Altså, jeg tænker på persondataforordningen, men det ved jeg selvfølgelig kun, fordi at vi lige har haft et forløb omkring det her. Vi fik noget, vi var sammen med nogen, hvad hedder det?
I har været med i programmet forbindt med Medierådet for børn og unge og sådan noget.
Ja, præcis. Ja, og så lavede vi nogle, videoer, og sådan, jeg lavede for eksempel et brætspil, der hedder Case Game, og Victoria, hun lavede en video, der hed Tænk på, hvad du deler, eller noget i den retning, tror jeg.
Men du ved, vidste du, hvad det der GDPR var for noget, før du kom på det her overhovedet?
Nej, jeg havde ingen idé overhovedet. Jeg tænkte slet ikke over sådan. Altså, jeg sidder bare og bruger min telefon. Hvis jeg tænker ikke rigtig over, hvad jeg gør med den.
Hvad med dig, Victoria? Havde du det lige stand? Er du sådan en, du bruger bare din telefon, og så tænker du ikke lige over, hvad der sker i den?
Altså, GDPR, det vidste jeg ikke rigtig, hvad det var, men jeg vidste godt, der var nogle regler selvfølgelig, men jeg havde ikke rigtig forholdt mig til dem. Altså, det var bare, igen, det der med, at man bare bruger telefonen uden rigtig at tænke over, hvad de bruger der data til, og så videre.
At der foregår noget nedenunder, om man så
ja,
kan sige.
Ja, lige præcis.
Vi har også jurist Katrine Søndergaard Byrne med. Du har været med til at hjælpe Medierådet for børn og unge med det her med sådan et større stykke materiale, der er henvendt til børn og unge under overskriften persondata. Hvad for noget? Så kan jeg jo spørge dig, hvad går det ud på?
Jeg ved godt, hvad GDPR er, så du behøver ikke spørge mig om det. Men kampagnen går sådan set ud på faktisk netop at sætte fokus på de to ting. Dels det, som også Mathias Victoria peger på, at der simpelthen er for lidt viden omkring, at der faktisk er nogle regler for den behandling af personlige oplysninger, som foregår på de digitale medier og på internettet. Og så faktisk også give nogle værktøjer til de unge mennesker, som at hjælpe dem at agere i den verden, som faktisk GDPR giver nogle værktøjer, som man kan bruge i den sammenhæng. Så det er de to ben, som man kan sige, at kampagnen står på.
Så de får nogle værktøjer, så de kan få nogle, så de kan gøre et eller andet. Hvad får de ud af det?
Jamen det, for eksempel kan man sige, at nogle muligheder for at stille nogle spørgsmål til de leverandører af de forskellige apps, som de har på de her telefoner, så når de bruger telefonerne, hvad kan de så stille spørgsmål? Hvor skal de kigge hen? Hvad skal de se efter? Hvad med det samtykke der? Hvad er det for nogle regler, der gælder for det? Hvis de har lyst til at få at vide, hvad er det for nogle oplysninger, som appen indsamler om dem, så er der altså også et værktøj der. Så man simpelthen prøver at give nogle værktøjer, og det vi kalder empower de unge til rent faktisk at bruge de her regler.
Vi skal snakke mere med og om børn i persondata og persondataforordningen lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din stenskade forud ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sporrum.
Hjemme til. Hjemme til.
Hjemme til. Hjemme til. hører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om persondata igen, eller rettere persondata for børn og unge. Og vi har besøg af to af slagsen. Det er Victoria Ryung og Mathias Hylleberg, begge 9. klasse fra Userød Skole. Vi skal snakke om et nyt online-projekt, der hedder Persondata. Hvad for noget, som Red Barnets Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge har udgivet. Allerførst så tænker jeg at spørge dig, Victoria, når du bruger din telefon, hvad bruger du den så egentlig til?
Ja, altså telefonen den er jo med alle steder, og man bruger den til rigtig mange ting. Både at være på de sociale medier, men også bare opsøge viden, hvis nu der er noget, man skal for eksempel hen i skolen. Og vi bruger den til at snakke med sine venner og kommunikere med hinanden.
Du har den med altid?
Ja, det har jeg. Og selvfølgelig også at komme i kontakt med forældre. Altså man kan ligesom bruge den til alt. Og den er hele tiden i baglommen, eller i tasken.
Så den er hele tiden i baglommen og i tasken. Ja. Er der også sådan en, der får det lidt dårligt, hvis du kommer afsted, og den er lidt små dårligt ladet og sådan noget?
Ja, det er mere sådan, hvis nu at man skal i kontakt med nogen igen, og der så ikke mere strøm, så er det lidt, hvad gør man så?
Så det er en meget vigtig del af dit liv at have den telefon med dig?
Ja, det vil jeg sige, altså.
Hvad med dig, Mathias? Har du det lige sådan?
Ja, næsten. Altså, jeg bruger også min telefon ekstremt meget. Jeg tror, vi har fået sådan nogle nye ting med, man kan se, hvor meget man bruger sin telefon dagligt. Jeg tror, jeg brugte den 5 timer om dagen det sidste uge her, eller 4,5. Altså, det er rimelig meget, synes jeg. Men jeg tænker ikke rigtig over det, fordi det er jo bare blevet en del af min dagligdag, at jeg bruger min telefon så meget.
Ja. Hvilke sociale medier er du på?
Jeg bruger Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat.
Hvad fanden tror du, du er mest på?
Nok YouTube, hvad jeg vil sige. Men det er også, fordi det er jo mest videoer og sådan noget.
Du ser en masse videoer. Ja. Når du skal snakke med dine venner, er det så via Snapchat, eller er det Facebook, eller hvad bruger I der?
Altså, hvis jeg skal ringe til dem, sådan, så bruger jeg Messenger, som er forbundet til Facebook. Men jeg skriver tit med mine venner over Snapchat mere.
Bruger du overhovedet, altså noget af det, vi andre gamle idioter er vokset op med, det er jo det der famøse e-mail. Har du en e-mailadresse?
Ja, det har jeg, men den bruger jeg mest til, hvis jeg skal sådan skrive noget med skolen, eller for eksempel, vi skulle herind, der skulle bruge e-mail til det meste, noget seriøst arbejde og sådan noget. Men normalt, så nej, ikke rigtig til at kommunikere sådan på den måde, kun professionelt, hvis det er.
Så e-mailen, det er sådan lidt, det er sådan lidt alvorlig sag, som man du sådan skal nærmest sådan andægtigt åbne op en gang imellem, og så kan du så sende en lille mail frem og tilbage den her. Så, ja. Har du lige sådan, har du en e-mailadresse?
Jo, altså jeg har en e-mailadresse, men igen, det er ikke noget, jeg bruger sådan i dagligdagen. Altså nogle gange kan det godt være op til 20 ulæste e-mails, fordi det er ikke noget, jeg sådan bruger. Hvad hedder det, sådan, når det har noget med arbejde at gøre og så videre, så foregår det over e-mail.
Hvilke sociale medier bruger du?
Jeg bruger meget Instagram og Snapchat, og så Facebook, men det bruger jeg mest til sådan sport og arbejde. Det er ikke så meget. Jeg lægger ting ud og opdaterer.
Du har været med til at lave sådan en lille film, som indgår i det her materiale, som hedder Tænk før du deler. Hvad er det, man skal passe på med, når man deler på de her sociale medier?
Vi har lavet den her video, hvor det er, at det er en dreng og en pige, som ligger ned på gulvet, og så ser man ligesom alle deres informationer, deres adresse og navn og telefonnummer og så videre, ligesom bliver slugt i den her computer som et symbol på, at den her information, den bliver slugt op, og man ved ikke rigtig, hvor den kan ende henne. Og det kan ende i forkerte hænder.
Ja, hvem er det, man er bange for, at det kan ligge inde hos?
Jamen, altså, de kan jo, bruge den her data til at give en oplysning og information om ting, fordi de kan jo ligesom spore, hvad er det, den her bruger godt kan lide at kigge på. For eksempel, hvis nu du har været inde og søge på en kjole til gala, så lige pludselig så havner der rigtig mange kjoler til gala frem på din skærm, fordi at de jo ved, at det er det, du er interesseret i.
Kan du mærke den her med, altså den her fornemmelse, der sidder ligesom nogen ude i den anden ende, som, kan man sige, når du sidder og skriver, så sidder du bare og skriver til dine venner, og jo snakker med folk, og deler nogle billeder med dem og sådan noget. Men har du den der fornemmelse af, at der faktisk er nogen, der sidder og kigger med?
Ja, altså jeg er også blevet mere sådan opmærksom på det her, efter vi har haft om det i skolen. Og så er jeg begyndt at lægge mærke til, at det faktisk har en effekt om, hvad man søger på. Også fordi, hvis nu du søger på noget på internettet, så hopper det lige pludselig ind på din Facebook. Også i forbindelse med, at vi skal jo i gymnasiet eller på andre uddannelser her efter folkeskolen, så er der kommet rigtig mange reklamer med forskellige gymnasier, fordi vi har været inde og søge rundt om, hvad der er muligheder og så videre.
Der er nogen, der synes, det er jo vældig rart, så får jeg de informationer, som jeg gerne vil have. Har du det også sådan, eller?
Både ja og nej. Altså, det er selvfølgelig rart, at man får nogle af de her ting, som man godt kan lide at søge på, men det skærper også lidt dit perspektiv, fordi at det bliver jo mere indsnævret, og du får ligesom ikke helt perspektivet med.
Du får de ting, som de har bestemt sig til at give dig. Det er ligesom det, man kommer til at kigge på. Men Mathias, hvordan har du det med det? Tænker du over, at der er nogen, der kigger med, når du sidder og er på de sociale medier, for eksempel?
Altså, primært ikke, men man ved jo godt lidt, at folk har dine informationer. Så på en måde, så ved de jo helt præcis, hvem du er, men jeg tænker ikke, at folk kigger med sådan gennem kameraet eller sådan noget, men jeg ved godt, de følger jo lidt med på en eller anden måde, men jeg tænker ikke, at det er en person derude, der sidder og følger med. Jeg tænker mere måske, det er robotten, der opsamler information omkring dig, og så kan det senere hen blive brugt til at give dig de varer, eller de ting, du gerne vil købe, nemmere sådan hen til dig, så er det bedre udsalg og sådan noget. Men nogle gange er det jo sådan lidt, som Victoria sagde, det indsnæver jo lidt, hvad du gerne vil søge på, for eksempel. Hvis du gerne vil kigge på katte, eller jeg ved det ikke. Og der så kommer måske et eller andet tøj frem, som du har søgt på førhen, så er det måske sådan lidt, at det er måske ikke, sådan så ved man, at de sidder og følger med i, hvad du har søgt på.
Den der algoritme, den må du også støde ind i rigtig meget, når du er på YouTube for eksempel. Den har det med, sådan min egen oplevelse er det, jeg bruger faktisk også YouTube ret meget. Det er, at hvis man så begynder at søge på én ting, så kommer der rigtig meget af det bagefter.
Ja.
Det er også sådan, du oplever det.
Ja, helt klart. Men jeg så går typisk ind og sletter min afspillingshistorik. Sådan ja. Så at algoritmerne sådan slettes-agtigt.
Du nulstiller din algoritme.
Ja.
Du har været med til at udvikle brætspil, som hører med i det her, det her forløb, som unge mennesker går med i, det hedder Case Game. Hvad går det ud på?
Jamen, altså, det er sådan et spil, vi har lavet, hvor at, vi havde sådan et samfundsfagshold efter skole om mandagen, som vi brugte, hvor vi skulle lave sådan nogle cases, som man kalder det sådan en agtig debat eller noget. Og så har vi så lavet spillet lidt på den måde, sådan, så får man nogle cases, som man skal debattere omkring inden for den her persondataforordning. Og så får man omkring 3 minutter til at researche lidt på det, eller sådan noget, og så skal man så tage en debat på, jeg ved ikke hvor mange minutter, måske 2-3 minutter, og så den, der vinder, de får så lov til at rykke et felt frem. Nogenlunde på den måde, så bliver det sådan lidt, så får du både information om persondataforordningen, og det skulle også være lidt sjovt, fordi jeg synes, det var ret sjovt at debattere, da vi havde det der samfundsfagshold.
Ja, du har så kigget ind, man har forsøgt at sætte jer lidt ind i den der persondataforordning, sådan noget. Hvis du sådan bare lige kort skulle tænke, hvad har du lært af den?
Jeg har lært, at jeg har retten til at slette mig selv på internettet, men jeg kan også forestille mig, at man skal gå igennem mange skridt for at nå helt derhen til, at man skal lægge lidt tid i det. Så det er det, der er sådan lidt besværligt ved det, tænker jeg. Fordi at det er ligesom derfor, folk ikke gør det hele tiden, fordi det kræver tid.
Ja. Hvor kunne du forestille dig, at du måske gerne vil slette til den?
Måske nogle af mine oplysninger på Facebook eller Instagram, for den sags skyld, eller nogle af de ting, jeg har set på Snapchat, det ved jeg ikke. Altså, nu er jeg ikke sådan, jeg sender jo ikke nøgenbilleder, vel? Men altså, alligevel, det er måske lidt krænkende, at folk, de har så mange billeder af en, måske. Altså, uden du ved det, fordi du har slettet dem på din telefon, så du tænker, de er væk, men det er de ikke.
Ja, det bliver liggende et eller andet sted. Tænker du over, at sådan nogle, netop sådan nogle som Facebook og Snapchat og sådan noget, de gemmer faktisk også netop alt det, I skriver, også det, I sletter i virkeligheden. Det bliver liggende endnu hos dem. Hvordan har I det med det?
Altså, det er jo sådan lidt... Altså lidt ærgerligt nogle gange, fordi hvis man har skrevet et eller andet, som man måske synes var lidt ærgerligt, man har skrevet, man gerne vil have det væk, og man så ved, at det stadig ligger derude, så det er sådan, det er jo ikke så fed oplevelse, ikke så rart igen, altså.
Mm. Jeg tænker på, hvor længe du har været på sociale medier i rigtig mange år, er det sådan nogle gange, du så tænker du tilbage på din tidslinje, og tænker, dengang jeg var 10 år, det er godt nok pinligt, det der ligger derude.
Ja, sådan har jeg det også nogle gange. Jeg har en profil på Instagram, som jeg brugte i 5. klasse, og så mistede jeg e-mailen til den, eller jeg kan ikke huske koden, så jeg lavede en ny. Så den ligger den der stadig, og folk griner stadig lidt af den nogle gange. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, for jeg kan ikke rigtig slette den der, fordi jeg har ikke koden til den.
Så den ligger der bare håner dig derude i hånden, den der gamle profil der.
Ja, præcis.
Altså, nu kan man selvfølgelig spørge dig, hvad er det, der er så pinligt for den der?
Altså, jeg lagde nogle billeder op af mig selv, hvor jeg for eksempel havde en hue på, og så havde jeg fået sådan nogle overskæg for sjov. Af en af mine venner til min fødselsdag, så har jeg så taget det på, og så har jeg så lagt billedet af det, og jeg synes, jeg er lige en idiot, når jeg kigger tilbage på det. Og jeg kan ikke slette det, og det er sådan lidt ærgerligt, synes jeg.
Det kommer til at blive stående der, men det må være muligt at komme ind i den på en eller anden måde. Victoria, du sidder og fniser det, og kender du godt det der?
Ja, altså, nu har jeg ikke selv oplevet det, men altså, nu går jeg jo i klasse med Mathias, og man kan godt mærke, at det pjæser ham lidt der med, at han ikke kan få det slettet.
Har du også nogle gamle profiler liggende et eller andet sted, hvor du tænker, at det der, det gad jeg egentlig godt slippe af med?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har altid været meget på pæst med, hvad jeg har lagt ud på de sociale medier, fordi at man tænker lidt sådan, altså, det her, det skal kunne ende på, hvad hedder det, på fjernsynet, fordi at det bliver lagt ud, og alle kan få fat i det, så man skal ligesom kunne forholde sig til det og tænke over, okay, det her, det kan alle få fat i.
Du har simpelthen en helt klar bevidsthed om, at alt det, du lægger ud på de sociale medier, det er faktisk noget, der skal kunne vises i tv i bedste sendetid.
Ja, lige præcis. Altså, nu har mine forældre så også gjort meget ud af at sådan sige, at man jo skal tænke over, hvad man lægger ud. Men igen, det der med, at hvis man kan holde ud, at det kan være på nyhederne i tv'et, så er det okay at lægge op.
Hvad med dine forældre? Lægger de så lægger billeder op af dig ved siden af, samtidig med, at de siger det der?
Altså, nu har jeg jo nogle forældre, der er meget aktive på de sociale medier også, men hver gang de lægger noget ud af mig eller min bror, for den sags skyld, så spørger de altid, om det er okay.
Det har de altid gjort?
Ja, det har de altid gjort.
Hvad med dig, Mathias? Siger dine forældre også, kommer de også og spørger, er det okay, vi lægger det her billede op af dig?
Altså, sådan er de faktisk. Min mor, hun er sådan, hun gør det ikke, men min far, han er sådan lidt ligeglad. Han tager nogle billeder af os, der på tur, sådan, og så tagger han mig i dem, og så alle, der er venner med mig, kan så se dem. Og jeg har altså ikke sagt ja til dem. Så bliver jeg nødt til at gå ind og fjerne det der tag på bagefter. Lidt irriterende nogle gange, så bliver jeg også lidt sur på ham. Men altså, jeg har ikke så meget at gøre. Hvis han gør det, så er det bare sådan, altså, det er jo bare et billede af mig, så jeg tænker, at det går.
Det er bare den åndssvage far igen.
Ja.
Det gør et eller andet. Og han hører ikke efter, når du siger, at det bryder du dig ikke om.
Det er lidt irriterende nogle gange, men altså, jeg overlever.
De her rettigheder, I har fået i forbindelse med den her persondataforordning, som I har gået og kigget på, også den her GDPR og sådan noget, er der noget af det, du kunne finde på at bruge?
Jeg ved ikke, altså, nu ved jeg ikke, hvor lang processen er, så jeg ved ikke rigtig, om jeg vil gøre det, for at være helt ærlig. Og jeg ved heller ikke, om der skal jurist ind over og sådan noget, før man kan få det slettet. Og så personligt har det ikke så slemt med, at der er ikke noget, der er helt vildt sådan et nøgenbillede derude, som jeg gerne vil slette. Så altså, at der er nogen, der har min information, det går nok, tænker jeg. Fordi de vil lige meget have fået dem igen sikkert på et eller andet tidspunkt.
Hvad tænker du om, altså, der er masser af mennesker, der går og siger, at det er sådan et klassisk udtryk, der kommer op i luften, Nielsen, man siger til folk, kan det ikke være lige meget, så længe man ikke har noget skjul, så har man jo ikke noget frygt. Hvad tænker du om folk, der siger det?
Altså, jeg kan godt føle dem lidt på en eller anden måde, fordi jeg har ikke en eller anden dyb hemmelighed, som ligger derude, som kan ruinere mit liv. Så jeg tænker ikke, det er så slemt. Men jeg kan godt se, det er lidt ærgerligt, for det er jo samme, hvis du ikke låser døren ind til dit hus måske. Så kan folk bare komme ind og kigge på dig, jeg ved det ikke. Altså, det er måske lidt krænkende på en eller anden måde.
Ja, men hvad har du det med det, Victoria? Tænk, når man siger, hvis man nogen, der siger til dig, hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget frygt.
Altså, hvad hedder det? Der er mange, der tænker det med, at jeg har ikke noget at skjule. De må godt hacke mit kamera og sidde og se, hvad jeg laver. Men jeg synes som menneske, at det er krænkende, at folk har adgangen til det, og adgang til at bruge de her, det her data. Så jeg synes, det er meget godt, at der er blevet lavet de her regler om, at hvad hedder det, man kan få det slettet, og man kan få det ændret. Hvis nu står noget forkert, hvis nu står, at mit navn er forkert, eller min fødselsdato, eller jeg har lavet et eller andet med til en begivenhed, at jeg så kan gå ind og tillade sig til, at det bliver rettet og ændret.
Så du simpelthen, det er en god ting, at du har fået en rettighed der?
Ja, det er en god ting, at man har fået rettigheden, men så er det jo bare, at man får brugt den rettighed, ikke?
Her til sidst, hvis I nu havde et, I begge to, vi bruger internettet meget, altså hvis I nu havde et ønske til, hvordan man kunne gøre internettet bedre. Hvad skulle det så være, Mathias?
Altså, jeg vil sige, der skal helt klart måske være lidt mindre algoritmer, og det der med cookiesne, fordi igen, det er sådan lidt, så vælger de din søgehistorik, og det er sådan lidt irriterende nogle gange, fordi det er ikke altid, du gerne vil tilbage på det, du har været inde på førhen. Og så synes jeg også det med, at de tager dine oplysninger og kan bruge dem et andet sted. Jeg har engang oplevet, hvor at der var en video på Facebook eller andet, jeg ikke havde delt, som var blevet delt for min bror af. Det var sådan lidt, så kom alle mulige hen og snakkede med, hvorfor deler du sådan noget der, ikke? Og det var, jeg havde ikke selv gjort det. Det var sindssygt mærkeligt, synes jeg.
Så det var simpelthen nogen, der havde kørt din video ned og så lagt den ud et andet sted?
Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, om jeg var blevet hacket eller et eller andet, men der var i hvert fald en eller anden video, der var blevet delt for min bror af, og det havde jeg ikke selv gjort, men det var så blevet delt.
Apropos det der med at være hacket, har du sådan, hvordan tænker du meget over sikkerhed på din computer så dagligt?
Altså, jeg har nogle antivirusprogrammer på min computer nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg tror, det er blevet koblet fra nu. Det er ikke så godt. Men jeg fik engang virus på min gamle computer, fordi jeg kom til at downloade det, der jeg ikke skulle gøre. Fordi jeg var ikke så bevidst om det her, som jeg er nu. Så derfor så fik jeg en virus på min computer, og det var ikke så heldigt. Så skulle jeg så have sådan et antivirusprogram, men det blev så fjernet efter en halv uge, så var det fint nok. Altså, så gik det over. Men det var stadig sådan lidt, nu prøver jeg også at beskytte mine ting og mine oplysninger, fordi at det er ikke så rart, at folk har dem. Og at blive hacket, det er noget af det værste, synes jeg i hvert fald.
Victoria, hvad med dig? Er du udsat for, er du prøvet at blive hacket? Eller
jeg har ikke selv prøvet at blive hacket, men jeg har oplevet sådan på Messenger, der er der nogen, der er blevet hacket af mine venner, og så får man de her beskeder om, hej Victoria, gå ind på den her hjemmeside, eller gå ind og se den her video. Men der har jeg så været bevidst om, okay, det her, det er nok ikke dem, der sidder og skriver det. Men alligevel, så tror jeg, der er mange, der falder i fælden, fordi at det er jo en af, altså det er ens venner, som sidder og skriver det, og dermed så har man så selvfølgelig lyst til at trykke på det her link. Så når det er, jeg så har fået de her links, så har jeg bare skyndt mig at gå ud fra Messenger-chatten, og så, ja, så er det over.
Hvis du skulle ønske dig noget omkring, hvordan internettet er indrettet på nuværende tidspunkt i forhold til, hvordan det er i dag, hvad skulle det så være?
Ja, altså, igen, det her med, at der er så meget data, der bliver opsamlet, altså, vi er jo ligesom en lille virksomhed for dem, som de kan hive information ud af at bruge. Og altså, det er ikke alt, jeg synes, der skal rundt omkring, og alle mine data, der skal blive delt. Og det er sådan lidt skræmmende, det her med, at de ligesom kan bruge mit navn og mine personlige oplysninger til at sælge ting til mig osv. Så igen, det der med, at man ikke skal blive udsat for så mange ting, hvor det er, at de kan bruge ens data, og så også i sådan en ung alder, fordi at der er det svært at forholde sig til sådan nogle ting, når de kommer op på din skærm.
Ja, det er klart. Katrine Søndergaard Byrne, du er jurist, du har arbejdet med det her materiale, som Mit Råd for Børn og Unge, de stiller sig rådighed for andre unge mennesker. Det hedder persondata, hvad for noget hedder det og sådan noget. Altså, jeg tænker på, det er sådan, det projekt, det går ud på ligesom at bevidstgøre børnene om, at de har nogle rettigheder.
Ja, det går ud på at bevidstgøre dem om, at vi har en grundlæggende rettighed om at få beskyttet vores personlige oplysninger. Det er en fundamental rettighed, som udspringer også af EU's sociale charter, så det er simpelthen en rettighed, som vi har. Og det er det, som så skal sige, materialiserer sig i persondataforordningen. Og gør de unge bevidst om, at der faktisk er nogle regler, som beskytter deres personlige oplysninger, og kræver nogle ting af dem, som bruger deres personlige oplysninger. Det synes jeg har været et vigtigt sigte med det her arbejde, som er foretaget. Og så samtidig også, for vi kan også godt høre fra de unge mennesker her, at ja, vi ved godt, hvad der foregår, vi ved ikke præcis, hvad vi skal gøre ved det, og Mathias nævner det, det kan være en langsommelig proces osv., men faktisk er tanken jo netop at give de her rettigheder til, at man også kan kontrollere og håndhæve og få beskyttet sine personlige oplysninger.
Og til at det skal være nemt at gøre det også.
Og det skal være nemt at gøre det og så videre. Jeg er fuldstændig udmærket klar over, jeg er også advokat, at vi skal også, at det kan være langt fra, at man siger, jeg har ikke lyst til, at du bruger mine oplysninger, til måske en dommer i sidste ende skal afgøre det. Det er en lang, lang vej og en lang proces. Men før vi begynder at i hvert fald sætte de her, og begynder at stille de her krav, så bliver det svært at rykke på den dagsorden.
Der er en række, altså noget af det, som vi har hørt her fra Mathias og Victoria, det er, at der er en række platforme, som de unge mennesker, de bruger. Det er Facebook, Snapchat, Instagram og ikke mindst YouTube i høj grad i øjeblikket. Ja. Det er i hvert fald den, der er det helt store i øjeblikket. Samtlige medier her i Danmark, inklusive også den her station på mange ender, kan man i hvert fald på Facebook og Instagram. Vi prøver at ligesom at række ud til de unge mennesker den vej, og ved at sige til dem, at I kan finde os på Instagram, eller I kan finde os på Facebook, eller I kan se vores YouTube-video eller sådan et eller andet. Er det den rigtige vej at gå, mener du?
Både ja og nej. Altså, jeg er fuldstændig opmærksom på, at når man skal have fat i for eksempel de unge mennesker, så skal man også smøde dem der, hvor de er. Og de er på de sociale medier. Men omvendt så kunne jeg godt tænke mig, at man gjorde et arbejde i at få hivet dem væk fra de sociale medier. Nu hørte vi også, at meget information for eksempel får de fra YouTube. Og YouTube, som du også selv nævner, har nogle algoritmer, som prøver at forudse, hvad er det for nogle videoer, du godt kunne tænke dig at se. Og så bliver det også, som Victoria også var inde på, sådan lidt indskrænket den information, du får. Så i stedet for, at man som medie, herunder også Radio 24/7, prøver at selvfølgelig møde dem, finde dem på det sted, hvor de er, men så rent faktisk sige, hive dem over i nogle af de sfærer, som ikke er relateret til de sociale medier. Altså bruge hjemmesiderne mere aktivt, og den vej rundt at sige, så man bliver åbnet op for en mere kontrol over, hvad det der sker. For vi har jo ikke kontrol over, hvad der sker på de sociale medier som informationskanal. Tværtimod, så tyder alle undersøgelser på, at du bliver fuldstændig gennemsigtig. Vi ved, hvordan vi skal formulere et eller andet budskab for, at du lige præcis du godt vil tage det her produkt, eller købe denne her kjole, som det blev nævnt, eller måske endda have et eller andet politisk holdning. Eller en eller anden mening om noget. Og det er der, hvor tingene bliver meget uigennemsigtige for, hvordan større det foregår. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man public service-kanalerne tog et initiativ på at hive de unge i hvert fald vise dem, at der er altså en masse andet, end det, dem vi finder på de sociale medier. Og så er sociale medier, som også Victoria også siger, det er jo en god måde at have en kommunikation på, men den informationssøgning og hvad der sker, der skal vi altså være lidt opmærksom på at prøve at hyppe dem væk fra.
Man skal have en viden om, at der er nogen, der kigger med. Altså nu, Victoria nævnte før det, hun siger det der, det er ubehageligt at vide, at der er nogen, der sidder ligesom og prøver at få oplysninger ud af en. Kan du give sådan et billede af, hvad det egentlig er, man går efter, når man sidder som social medie, og der sidder en kunde i den anden ende af butikken, et ung menneske? Hvad er det, man vil have ud af dem?
Jeg tror, det kort svar er alt. Altså alle oplysninger. Også nogen, som man tænker, hvad kan de bruge det til? Jeg godt kunne tænke mig de røde sko, hvad relevans har det, men i dag er viden omkring forbrug, adfærd, vaner, måde du kommunikerer på, måden du snakker på, det er det, som kan give det der helt tætte billede og profil af dig, så man kan næsten sige, de kan kende dig bedre, end du selv gør. Så derfor er det også, at man kan tilbyde varerne på en måde, som lige præcis rammer min interesse og min måde at sige, det her lyder rigtigt, det kan jeg godt tro på. Og så overfor en anden bliver det præsenteret på en anden måde. Og det er den viden, vi simpelthen ikke har nok. Så du tager alt er relevant i dag. Data har en stor betydning, har en stor værdi. De datamonopoler, som vi kalder dem, Facebook og Google og Amazon osv., som lever af data, de er jo blevet kæmpestore. Det er kæmpestore virksomheder, så det har selvfølgelig en værdi.
Og de kan huske, hvordan man så ud, da man var 10 år gammel, og man kan måske ikke altid få det slettet igen. Mange tak til Victoria Ryving og til Mathias Helleberg og til jurist Katrine Søndergaard Byrne. Vi lægger et link op til den her kampagne fra Red Barnets Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge, den der hedder Persondata. Hvad for noget?
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7, og fra persondata, der skal vi til, hvad man vel godt kunne kalde en form for handelskrig med en slags sådan en forgyldt cyberindpakning eller sådan et eller andet. Det kinesiske firma Huawei, de har gennem de sidste par år haft strid modvind i Vesten, Australien, USA, de vil slet ikke have dem inden for dørene. England, de er i gang med at prøve at smide dem ud af nogle af deres systemer, eller i hvert fald ved at overveje det, blandt andet dem, som ligger inde i det, der hedder 4G. Tyskerne, de kræver nu nogle garantier af dem, før det overhovedet skal overvejes i forbindelse med det nye 5G-netværk. Og herhjemme, ja, der kulminerede det i sidste uge med en ransagning af Huaweis kontor i København. Der var to, der blev udvist af landet angiveligt på grund af noget vold med noget så konkret og usejberagtigt som opholdstilladelser. Jens Christian Monrad, du er sikkerhedsekspert og arbejder for et amerikansk firma, det hedder FireEye. Et firma som Huawei, de var jo i krithuset her i Danmark indtil for ganske nylig. Og når vi sidder og bruger, når jeg sidder og kigger ned på min mobiltelefon, og der står 4G oppe i hjørnen, så går det igennem Huaweis udstyr over det hele, og det virker jo ret godt, må man sige. På alle de her telefoner, der kører igennem Danmark, der kører vi altså igennem Huawei, fordi det er TDC har købt udstyr og lånt det igennem det her Huawei-firma. Og det var faktisk også planen, de skulle stå for det her nye, meget omtalte 5G-netværk. Allerførst, Jens Christian Måner, hvad er det, der er så vigtigt ved de her netværk, det her 5G? Hvad er det, det kan?
Altså først og fremmest, så giver 5G-netværket nogle betydelige muligheder for kommunikation i forhold til 4G og 3G og Edge og hvad vi ellers havde før. Og der er en kæmpe kommerciel interesse i at være først med 5G-netværk. Der er nogle få spillere på det marked, som kan levere udstyr og kan levere infrastruktur til det. Og man kan sige, at mobilnettet bruger vi jo i dag i høj grad, men med 5G, der får vi jo endnu større beføjelser. Vi får flere muligheder, også for et landemæssigt perspektiv til kritisk infrastruktur, til kommunikation mellem sygehuse, ambulancer og alle mulige andre ting, fordi det er bare et større bånd, og det giver bare en højere og måske mere driftsikker trafik, end vi har haft tidligere.
Vi har det endnu. Det kan være, at det kommer. Altså, så vidt jeg ved, at det ikke kun Huawei, der er også Nokia og Ericsson, der faktisk også spiller på det her område. Men de bliver af en eller anden grund, så har de ligesom ikke været nævnt i den her sammenhæng. Det må jo være, fordi Huawei er billig. Det går jeg næsten ud fra, uden at jeg skal kunne gå ind og nævne det. Men et eller andet, de gør i hvert fald et eller andet galt, de her kinesere, fordi der er så meget ballade med dem. Hvad er det, de gør galt?
Altså, jeg tror, der er jo mange forskellige aspekter af det her, Anders. Og man kan sige, Det kan man jo kun spekulere i, om der er et kommercielt spørgsmål i det her, også i forhold til noget handel, og hvem man gerne vil have løber med de her 5G-kontrakter og infrastruktur. Men så er der jo også nogle etiske spørgsmål og nogle politiske spørgsmål i forhold til lovgivning osv. I Kina har man nogle ret konkrete lovgivninger i forhold til, hvad for noget information, som kinesiske virksomheder skal efterleve. Vi har jo blandt andet kunne snuse lidt til nogle af de der forskellige ting i de læk af information, der har været via Edward Snowden, men i Kina er det altså lidt mere kontant, kan man sige, i forhold til, hvad man skal. Og så er der hele diskussionen om, hvordan vil vi gerne bygge vores infrastruktur op, og hvem er det, der skal drive den. Et af mine ankepunkter i forhold til Huawei-diskussionen, og der skal jeg også skynde mig at sige, det er jo sådan min holdning til det, det er, at jeg synes, det er problematisk, hvis vi inviterer nogen ind, og simpelthen ikke selv har indsigt i, hvad det er, der foregår. Og i det her tilfælde med Huawei, jamen, der bringer man ikke kun teknologi ind, men man bringer simpelthen også en hel stab af folk ind, som skal ligesom drive det her helt særskilt. Og der kan være nogle kulturelle ting, det kan være svært at forstå hinanden, det kan også være svært at sikkerhedsgodkende folk, der kommer fra udlandet. Det har vi jo kunne se, at et par omgange har været problematikken, kan man sige. Så det er nogle af mine bekymringer. Jeg er nok ikke så bekymret for teknikken i sig selv, i og med, at vi er, altså i den forstand, om vi åbner en bagdør ind til Kina, der tror jeg, at man kan få den bagdør meget lettere ved hjælp af alle mulige andre ting. Men der er i hvert fald et aspekt i det, der er svært at få indsigt i.
Hvis vi bliver ved det her spionageri, som er det, som de jo virkelig, man går lidt og beskylder Huawei for at have mulighed at gøre, fordi den kinesiske regering ligesom kan åbenbart har et lov, der siger, at man kan bede dem om, og at firmaet skal give adgang til den kinesiske regering, så de kommer ind og kigger i ting. Så har der været et andet sag herhjemme, som på mange måder spiller ind i den her ballade omkring Huawei, nemlig den nye lov om Center for Cybersikkerhed. De hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, og med en ny lov, hvis den bliver vedtaget, som det lovforslag, der ligger i øjeblikket til høring, så kan de angiveligt tvinge virksomheder til at installere en probe inde i deres systemer, som skal sidde inde bag ved firewallen, det vil sige helt tæt ind på det hele. Den skal blandt overvåge trafikken, og så kan centret læse ind i det, som de kalder for stationære data. Den her, hvordan opfatter du det her forslag? Hvad er det, Center for Cybersikkerhed får adgang til, hvis den her lov bliver gennemført?
Altså, set sådan, hvis jeg starter med at kigge på det sådan for et efterforskningsmæssigt synspunkt, så er det her virkelig vigtigt og kritisk, hvis man gerne vil opdage og komme angreb til livs. Der bliver man nødt til at sidde der, hvor, hvad kan man sige, at de kriminelle befinder sig, og det er altså på vores computer. Det er ikke ude i netværket og i ledningerne og på internettet som sådan. Så der kan jeg udmærket godt forstå det. Og derfor synes jeg måske også, at kritikken er måske lidt ensidig i forhold til, hvad det er, jeg kan forstå, Center for Cybersikkerhed gerne vil have. Dem, der udtrykker bekymring omkring den del af det, de har nok ikke forstand på efterforskningsdelen, som Center for Cybersikkerhed gerne vil adressere. Når det så er sagt, så er vi også sådan lidt et problematisk sted i forhold til, hvad en efterretningstjeneste egentlig skal, i min optik i hvert fald, og hvad de måske skulle overlade til andre. Og der kan man selvfølgelig godt skyde mig lidt i skoene. Jeg taler også for en kommerciel aktør. Vi lever i høj grad også af at lave efterforskning. Vi har også prober på netværket og alle mulige andre ting.
De tager jeres arbejde?
Ja, det kan man måske argumentere. Center for Cybersikkerhed forsøger ligesom at glatte det lidt ud ved at sige, om i mange af de her tilfælde, så er det jo kritiske systemer, der kræver sikkerhedsgodkendelse osv. Det ved jeg nu ikke, om jeg er helt enig i. Men jeg forstår godt, hvad det er, de gerne vil. Men jeg synes nødvendigvis ikke, det er en efterretningstjenestes opgave.
Her til allersidst, hvis man tager dit eget firma, FireEye for eksempel. Hvis nu Center for Cybersikkerhed, de kommer til jer og siger, vi er nødt til at sidde inde på Jens Christian Monrads computer for at være sikker på, at der ikke er nogen, der overfalder ham. Hvad vil dit firma så sige?
Det vil nok være nej. Altså, det vil de ikke få lov til, kan man sige. Så det er jeg egentlig ikke så bekymret for.
Så vil de så kunne fungere her eller andet, hvis det bliver et krav, for eksempel?
Altså, det tror jeg nok, vi vil kunne. Jeg tror heller ikke, vi lige vil være måske segmentet for det, kan man sige. Men det er klart, at når vi kigger på det private, så er det en bekymring. Det er bekymringen, vi Center for Cybersikkerhed kan tage beføjelser ind for det, de kalder samfundsvigtig infrastruktur. Altså ikke samfundskritisk, men hvad man ligesom vurderer er vigtigt for, at samfundet kan køre rundt. Og det kan jo desværre også være private virksomheder.
Mange tak til Jens Christian Monrad fra FireEye. Nu skal vi en tur til Bruxelles, til konferencen Computers Privacy and Data Protection, CPDP, der fandt sted i forrige uge, og man faktisk også talte om Danmark, og det var ikke noget ubetinget godt, man talte om. Organisationen Algorithm Watch offentliggjorde nemlig rapporten, som hedder Automating Society Taking Stock of Automated Decision Making in the EUA, og her er Danmark nævnt en hel del gange, blandt andet for den her famøse Gladsaxe-model, som vi har snakket om nogle gange herinde, hvor man ønsker at overvåge en hel kommunes borgere med algoritmer, for at kunne opspore udsatte børn. Vi har også nævnt for politiets arbejde med såkaldt predictive policing, hvor man forsøger at finde og forudsige forbrydelser, blandt ved hjælp af automatisk nummerpladegenkendelse. Journalist Brigitte Alfster har været med til at udforme den her rapport. Jeg talte med hende.
Jeg hedder Brigitte Alfster, jeg er journalist, tyskfødt, dansk uddannet, har arbejdet i Danmark altid og har altid beskæftiget mig, eller stort set altid beskæftiget mig med europæisk journalistik eller journalistik hen over grænser, hvor vi arbejder sammen som hold af journalister. Og det er så også det, jeg har gjort ved denne her rapport om brug af algoritmer, altså automatiske beslutninger i vores samfund. Hvor det er helt eller delvis beslutninger, der bliver truffet af maskiner. Og min rolle har der hovedsageligt været at koordinere det her hold af 15 forskere med forskellige baggrund. Nogle var journalister, nogle var akademikere, og nogle kom fra civilsamfundet, altså fra organisationer, der arbejder for at udbrede viden om de digitale udviklinger i vores samfund.
Det handler om den her rapport, som I så netop lige har udgivet nu her. Det handler også om hvordan man kan få lov til, skal man sige, finde ud af, hvordan de her algoritmer tager beslutninger. Kan du give nogle eksempler på, altså nu, hvis vi starter i Danmark, så kan vi jo vide det ud. Hvor er det henne, vi ser det her, det sker allerede nu?
Altså i Danmark har det jo været en stor diskussion om for eksempel det såkaldte Gladsaxe-model, hvor man forsøger at finde ud af, om børn er sårbare, ved at køre nogle data sat sammen om deres forældre, deres familie og deres omgivelser. Det har været vældig omstridt, det har været op i de danske medier, og det er en livlig diskussion, og det er jo godt, det er jo det, vi skal. For det store spørgsmål er jo ikke, om algoritmer er gode eller dårlige. De er der. Så skal vi jo bruge dem til samfundets bedste, og det er det, vi skal diskutere. Så i rapporten prøver vi både at se på hvordan de bliver brugt i de enkelte lande, og så også, hvordan man kan håndtere det. Konklusionen er jo nok, at vi kan ikke sige, at algoritmer er gode eller dårlige. Det afhænger af, hvordan de bliver brugt. Og det er det, hvordan vi skal se på. Og der kan vi, hvis vi bliver ved Gladsaxe-modellen, hvor vi ser på udsatte børn, der kan vi så se lignende modeller, altså til at forudsige noget, det såkaldte predictive brug af algoritmer. Det bliver også anvendt i andre lande. Altså i Storbritannien for eksempel har man netop brugt det på udsatte børn og familier. Og der kan vi jo kigge hen over grænser og lære af dem måske, hvad har erfaringen været, har det været. Og hvordan har de sat det op, og kan vi lære af det til at træffe beslutninger om, hvorvidt vi vil bruge det i Danmark, eller hvordan vi vil bruge det i Danmark.
Nogle af de andre områder, det også er i brug på i Danmark. Man har blandt andet forsøgt sig med noget i den stil i forhold til for eksempel skatteinddrivelse. Det gik som bekendt ikke så godt, til det hedder EFI, et fælles inddrivelsessystem. Det er i jeres rapport nævnt som the Failed Danish Tax System, hvilket det også i den grad må siges at være. Så er det også ting som for eksempel predictive policing, som vi også kører her i Danmark. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, der foregår på det område lige nu?
Predictive policing, det jeg kan sige, altså jeg har beskrevet kort i Danmark, hvad der var, og igen det jeg lavede om Danmark, jeg citerer andre journalister, der har arbejdet grundigt med det, og formålet er jo at se, at det sker i Danmark, og hvordan det sker i Danmark, og så kan vi jo så gå hen til de andre lande og se, det sker akkurat det samme, eller det sker nogle meget lignende systemer, eller der bliver brugt nogle systemer, der måske er længere, og måske mere indgribende eller mere overvågende end i Danmark, og hvordan er diskussionen så om det, og ud fra det håber vi, at der kan komme en diskussion om, hvordan vi skal gøre med det.
Og det, det der er jeres hovedformål generelt, det er ligesom, skal man sige, også at få, altså netop at sige, hvordan gør de andre lande, og hvad kan vi ellers gøre hister her? Men så vil også et spørgsmål, om man siger, at der skal en eller anden form for gennemsigtighed til, når man laver de her beslutninger. Hvordan står det til med det, sådan på tværs af hele Europa?
Vi kan se, at der er store forskelle rundt om i Europa. Og det vi så anbefaler, og i det her tilfælde er jeg med i en gruppe, hvor vi ikke bare prøver at kortlægge, men også ud fra den kortlægning prøver at anbefale noget. Og selvfølgelig anbefaler vi åbenhed. Det giver sig selv. Men igen, åbenhed skal man se i kontekst, fordi hvis åbenhed består i 270 sider, som hvor du skal sætte et flueben, inden du må gå videre, det er jo ikke realistisk. Så det vi også siger, det er, at der skal være en, der skal være regulering, og der skal være over en håndhævelse af denne regulering. Og nogle af de eksempler fra andre lande kan vi se et eksempel, som også er meget, nu nævnte predictive policing, og det jeg gerne vil nævne her, som også er noget, der sker i stort set alle lande, det er kreditvurderinger, automatiske kreditvurderinger, hvor der i nogle lande, hvor disse kreditvurderingssystemer, som typisk bliver kørt af private virksomheder, de har i flere lande er blevet kritiseret for at være diskriminerende. Altså at de parametre, der bliver brugt, var de facto diskriminerende. Og der har vi et eksempel fra Finland, hvor en ombudsmand går ind og siger, hov, hov, forbrugerombudsmanden siger, hov, hov, det går ikke. Det er, altså, man kan ikke diskriminere ud fra køn, og i Finland betyder det meget med sprog, og hvor i landet man bor. Det er diskriminerende. Det må ikke alene være det, man bygger sin vurdering på, om man kan få et lån til et hus eller noget. Og det vil sige, det blev kritiseret. Der var en kontrolmyndighed, det blev taget op af ombudsmanden, og der kom en beslutning, og firmaet rettede sig ind efter det. I Tyskland derimod er det så et firma, som, hvor der også er dokumenteret via reverse engineering, altså ved at kigge på, hvad kommer der ind i den sorte boks, der hedder algoritmen, og hvad kommer der ud af den, hvor gruppen samlede materiale fra folk, der selv var i registret, altså crowdsourcing. Der fandt de ud af, at der også var kritisable forhold. Men det tager noget længere tid, inden denne firma så retter sig ind efter de der regler. Og det vil sige, man kan ikke, vi tror ikke, at man kan lægge det ind under den enkelte borger med 270 siders spilleregler, men at vi skal som samfund tænke over reguleringen og håndhævelse af denne regulering. Men det er jo ikke let. Vi kan ikke sige, alle algoritmer skal køre sådan. Vi skal gå fra sag til sag, fra område til område. Fordi der er nogle algoritmer, der kører lyskrydsene i byerne, og det er helt fint. Det skal de jo. Det skulle gerne fungere så effektivt som muligt. Men der er nogle områder, hvor algoritmerne ikke bare kan køre lige ud, uden at vi har noget regulering og overblik. Så det er den debat, vi gerne vil stimulere, og det er den debat, vi skal tage som samfund.
Det med, at algoritmer eller maskiner tager stilling til ting om mennesker generelt, er det noget, som vi kommer til, som man så må sige, at der er mere af nu, end der har været før til?
Om maskiner tager stilling til mennesker, det er jo meget fristende at lade maskinen gøre arbejdet. Og den fristelse, der var en af talerne også her på konferencen, som i en tidligere artikel skrev, at alt, hvad mennesker kan automatisere, vil blive automatiseret. Simpelthen fordi det er en fristelse hos mennesket at gøre tingene så let som muligt. Når algoritmerne så er en mulighed, så skal vi som samfund overveje, hvordan vi vil gøre det, og hvor meget vil vi gøre det. Og det er så de her spørgsmål, vi skal i gang med. Det er jo ikke alle steder, hvor en algoritme giver mening. Og vi skal se som helhed på, hvad algoritmen gør, eller hvad en automatisering gør. Der er så to aspekter. Den ene vil jeg igen gå til de her forudsigelser om udsatte børn. Forestil dig, at man har en kommune, hvor man vil gøre det i den bedste mening for at hjælpe de her unger så tidligt som muligt. Fordi man ved, at hvis det står på længe, så er det ikke godt for barnet. Forestil dig så, at den samme kommune har nogle super professionelle lærere, pædagoger osv., som ser det her barn, men der er besparelser, og der er det ene og det andet, og så er der en kollega, der er syg osv., så man har et lille barn, der kommer i skole om morgenen og er grøn om næsen, og ud fra den professionelle erfaring kan man så sige, hun har nok ikke fået morgenmad, det er ikke så godt. Men man har ikke fået en digital advarsel, og man har travlt, så man går lige videre i konceptet, fordi man har ikke fået den advarsel. Så bliver den her advarsel en sovepude? Eller kunne man ud fra den professionalitet, der jo er omkring barnet, egentlig komme længere ved at snakke med hinanden? Altså, de her overvejelser skal man jo tage med, inden man beslutter at indsætte en algoritme. Du nævnte før i et spørgsmål den digitalisering af skatteinddrivelsen, som måtte trækkes tilbage, fordi systemet ikke fungerede. Jamen, der har man jo sparet de professionelle væk, inden man gik til effektiviseringen via maskinen. Det er den slags overvejelser, vi skal gøre os. Det er jo fint. Vi gider jo ikke sidde og nusse i grå kartotekskort, vel? Hvis vi kan undgå det. Men så vi skal selvfølgelig tænke, er automatiseringen mulig, er effektiviseringen mulig, men det skal jo ikke gå ud over det egentlige, det skal ikke gå ud over skatteinddrivelsen, og det skal ikke gå ud over det menneskelige omsorg omkring et barn, hvis det er det, det handler om. Så hvis algoritmen bliver brugt som et redskab for besparelse, som så vil gøre det ringere for borgeren, så skal vi jo ikke bruge en algoritme. Det er det ene aspekt. Altså, vi skal simpelthen tænke på helheden, inden vi bruger en algoritme. Og det andet aspekt er en fascination af teknologi og en fristelse, der ligger i det, og tænke, det kan vi automatisere, lad os gøre det. Og så du nævnte det dystopiske. Maskinen siger, at nej, maskinen siger kun det, vi har fodret den med. Altså, der findes artificial intelligence, kunstig intelligens, hvor dem, der har prøvet at udvikle det, sagde, at de her systemer blev altså diskriminerende, og så gik de tilbage til de datasæt, som disse systemer havde lært deres såkaldte intelligens ud fra, og så kunne de se, at der var noget, der gjorde, at det endte med at blive diskriminerende, jamen så skal vi jo ikke have det. Fordi nogle gange hører man så argumentet, jamen mennesker begår også fejl. Ja, men derfor skal vi jo ikke støbe det i digitale koder, at der skal være fejl, vel? Så skal vi jo prøve at gøre det bedre. Så det er de her overvejelser, dels helheden omkring, hvor vi indsætter det, er en overvejelse, vi skal tage meget alvorligt, om hvordan, at om og hvordan. Og den anden er, maskinen er stadigvæk underlagt mennesket. Maskinen har ikke overtaget. Mennesket skal bruge sit hoved og sin professionalitet til at udvikle en god maskine de steder, hvor vi skal have dem.
Det, du blandt andet siger her, det er jo, altså, der er jo at vi risikerer at komme til at bruge maskiner til der kan være flere forskellige dårlige grunde til det. Altså, det kan være for eksempel, at vi gør det, fordi at vi vil spare nogle penge, eller vi gør det, fordi at vi, som du siger, fordi vi kan, og fordi vi synes, det er enormt interessant. Kan man også risikere, at vi kommer til at bruge automatisering med det formål, at det er nemmere at lade maskinen tage en beslutning om noget, der for eksempel er kompliceret? Altså, hvis man nu netop tager sådan noget med børn, som vi nævner før, hvor du siger, at der kan være en lærer, som godt kan have en eller anden mistanke om det her, og have en følelse for det. Men det kræver jo så også, at vedkommende selv skal tage den her beslutning, og selv skal gøre noget. Hvor det er nemmere, hvis man har en maskine, der bare kommer op og siger, at nu er der nogle tal på det her barn, som siger, at vi skal gøre noget. Og så fratager man jo i virkeligheden også mennesket for ansvar selv. Risikerer man, at det bliver nogle ansvarsmaskiner, altså hvor vi kan læse noget ansvar over på dem, så vi er fri for at have tal selv?
Du mener, det er en fristelse at fralægge sig ansvaret. Det kunne det vel sagtens gå hen og blive, og det synes jeg er problematisk. Og der tænker jeg, at den her helhedstilgang, jeg synes, man absolut skal have, den skal vi altid have med. Altså, vi kan ikke hvor det er formålet, der må være det overordnet. Formålet er, at det her barn får det bedre, og så må vi se alle de aspekter, der bidrager om, og hvilken rolle maskinen der gør. Det må underordnes det overordnede formål. Og hvis der er en af de professionelle omkring barnet, der på den måde kan frelægge sig et ansvar, eller frelægge sig en ubehagelig samtale, eller et eller andet, så skal vi som samfund omkring det her barn, hvis vi nu bliver ved det eksempel, jo overveje, er det det rigtige? Eller skal der være en voksen, der med sin professionalitet og sin empati tager hånd om barnet? Skal der være et menneske, der tager den beslutning? Eller en del af disse beslutninger?
Signal til alle. Hvem der så end måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejland til lige ud mod forgrening. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amager Motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, and.
Og det var journalist Brigitte Alfter, der fortalte om Algorithm Watch's rapport Automating Society Taking Stock of Automated Decision Making in the EUA. Det lyder lidt langt og kompliceret, men vi lægger et link ud til den her rapport på Aflyttes Facebook-side. Vi har lidt tid til nogle nyheder fra vores eget aflyttede univers. Den første, den handler om verdens rigeste mand, Jeff Bezos. Han bliver forsøgt afpresset af bladet National Enquirer, hævder han i hvert fald. Det her blad, det hævder, at de har nogle billeder, som Bezos har sendt til sin elskerinde, og som de vil offentliggøre, hvis ikke Bezos får den avis, som han ejer, som hedder Washington Post, til at trække en historie tilbage om dem. Bezos, han har reageret ved at offentliggøre de mails, han har fået fra National Enquirer, inklusive beskrivelserne af de her billeder, som de hævder at have af elskerinden og ham, begge to ret afklædte. Jens Christian Monrad for Fire, hvordan pokker får man fat i sådan nogle billeder, som bliver sendt frem og tilbage mellem to mennesker?
Jamen, altså det seneste, jeg egentlig hørte, det var, at man er ude og spekulere i, om der er en fremmed stat involveret. Det har jeg ikke noget belæg for at tro om, men altså i bund og grund, så kan alle jo kompromitteres, og det, man deler, jamen, det kan andre også få fat i, kan man sige, ikke? Og det er jo egentlig også lidt til det, vi hørte i starten af programmet, hvad man bør lave en eller anden form for risikovurdering af, hvad det er, man kan tåle og miste, når andre ligesom lykkes at stjæle ens data.
Også selvom man er verdens rigeste mand, så kan man godt få problemer. Så har der været ballade i skolen. Jeg citerer lige her et mand, der siger, vi har været udsat for en person, som har opført sig grænseoverskridende og forsøgt at lokke os i en alvorlig fælde på vores egen hjemmebane og på vores egen arbejdsplads. En arbejdsplads, som vi hæger og værner om. Hvis man kan tale om, at et menneske kan udsættes for et psykisk overgreb, så er jeg helt klart blevet udsat for et psykisk overgreb. Sådan sagde en leder på Firekløverskolen i Nyborg Kommune, efter at et sikkerhedsfirma havde brugt et falsk ID-kort og filmet det hele for at finde ud af, om nogen ville udlevere følsomme personoplysninger til tilfældige. Det er sådan en øvelse, som faktisk passer meget godt i forhold til alt det her GDPR. Det er sådan, man forsøger på at finde ud af at stramme op omkring de her ting, om der er styr på det ude på de forskellige steder. Men i den her skole, han bliver altså rigtig ked af det og føler det som sådan et overgreb. Du arbejder også med sikkerhed. Det her, det er det, man kalder sådan en red team-øvelse. Er det ikke rigtigt, hvor man sender folk ind under?
Jo, det er korrekt. Og der er jo en masse etiske diskussioner og en masse emner, man ligesom bør tage op med ens, hvad kan man sige, kunde, før man ligesom begiver sig ud af det her. Det, jeg egentlig kan forstå mit syn på det her, det er, at der har egentlig faktisk været en aftale mellem det her pågældende sikkerhedsfirma og så i hvert fald IT-chefen i den pågældende kommune, men man har måske ikke lige tænkt over konsekvenserne, fordi at det, man jo også skal vide med sådan nogle red team-øvelser, og vi laver også red team-øvelser, det er jo, vi skal jo lykkes, ellers så er der jo ligesom ikke rigtigt et produkt at sælge, så der har man jo så taget nogle ret vilde midler i brug.
vi må se, hvordan det kommer i går. Mange tak til Jens Christian Mundrad fra FireEye. Med det så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor. Producer var det Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i og svøber om os som en kunstig, let antændelig pels, der allerede nu står i flammer. Og vi ruller rundt og rundt mod havet, det stigende, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.